ვრცელდება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებს სტუმრებთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. თავის დროზე რადიო თავისუფლების ეთერში გადიოდა გენდერული ამბები, რომელშიც ძალიან დაწვრილებით თანმიმდევრულად შუქდებოდა ქალებთან, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული, ბავშვების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან ინტენსიურად და საინტერესოდ ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ ამ გადაცემას. თუმცა გენდერული საკითხებს ჩვენ ეთერში არ გამოვტოვებთ და ვაგრძელებთ დროდადრო ამ ამბების გაშუქებას, რადგან ვთვლით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთვლით, რომ არის გამოწვევა დღევანდელ საზოგადოებაში და ამის დასტურია პროექტი, ერთ-ერთი ინიციატივა „ქალთა ოთახი“, რომელზეც რამდენიმე წლის წინ სწორედ რადიო თავისუფლების ეთერში ულაპარაკე ჩვენ სტუმრებს. დღეს კი უკვე შეიძლება გარკვეულ ეფექტზე და შედეგებზეც ვთქვათ. ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს: ფატი ტვილდიანი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში; თამარ ლეთოდიანი, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ქალთა ოთახის რეგიონული მენეჯერი; და მოგვიანებით ქედიდან ჩავრთავთ თეა შარაშიძეს, ქედის ქალთა ოთახის მენეჯერს, ის არის ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში. ქალბატონებო, ფატი, თამარ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე მინდა ჩვენი საუბარი ისე წავიდეს პროექტით, ნუ შემოვიფარგლებით, ვილაპარაკოთ ქალებზე იქ, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, სადაც თქვენი ყოველდღიურობაა. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელების უდიდესი ნაწილისთვის ეს იქნება, ვთქვათ, სიახლე და არ აქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია. სამწუხაროდ ხშირად მედიაში ესეთი, როგორ თქვა, რასაც უწოდებთ დიდი თემები, ფარავს ხოლმე ისეთ საკითხებს, რაც ჩვენს გვერდით არის და რაც ყველას გვეხება და არანაკლებ დიდი თუ მეტად არა არის ჩვენთვის. როგორ უყურებთ თავად თქვენ გამოწვევას, ქალების დანახვის საზოგადოებაში, ქალთა პრობლემების დანახვის, რომელიც მათი არ არის იზოლირებულად მხოლოდ, და ქალთა მონაწილეობის გზებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, დღევანდელ გადაცემაში, ადგილობრივ თვითმმართველობაში? გისმენთ, თამარ.
მოგესალმებით, მე ვარ თამარ ლეთოდიანი, რეგიონალური კოორდინატორი ქალთა ოთახების ქვემო ქართლის რეგიონში. მე მინდა ვთქვა, რომ ქალთა ოთახი ქვემო ქართლში იყო ერთ-ერთი მოწინავე, რომელსაც ჰქონდა დაფარო, ასე ვთქვა, ჩვიდივე მუნიციპალიტეტში, და შემდეგში აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი ადგილობრივ დონეზე, რადგან ქვემო ქართლის რეგიონი არის ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული, ანუ მაქსიმალურად ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას მათ ინტეგრაციას და მათ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ქალთა ოთახი აღმოჩნდა ერთ-ერთი დამაკავშირებელი რგოლი, სადაც, რომელიც აკავშირებდა, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტთან, აი, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ქალბატონებს. ზოგადად მისი მიზანი არის
და არამხოლოდ ეროვნული უმცირესობები არამხოლოდ,
მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს იყო მათ საჭიროებაზე მორგებული ინფორმაცია და სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა, რომელიც მათ მომავალში ეხმარებოდათ როგორც ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკურ აქტივობებში ჩართულობით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ქალთა ოთახში ჩატარებული აქტივობები საკმაოდ დიდ დახმარებას უწევდა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, სადაც ოჯახური ძალადობა ესეთი ჩაკეტილი სიტუაცია არ ხდება მისი გამოტანა. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით, ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით, ჩვენ ერთობლივად ამ ძალადობის კანონის რატიფიცირება, რომ მოხდა, გამოყავით ქალი ინსპექტორები, რომლებმაც უშუალოდ გააცნეს ქალბატონებს აი ეს კანონი, და მინდა ვთქვა, რომ აქტივობა იყო იმდენად მაღალი, რომ რეგიონის მასშტაბით 25 ქალი გადავიყვანეთ ჩვენ თავშესაფარში. და თუნდაც ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რატომაც უნდა არსებობდეს ქალთა ოთახი რეგიონში, არის, რომ რაც შეიძლება მეტად დავეხმაროთ მათ საზოგადოებაში, ინტეგრაციაში და სრულყოფილ ფუნქციონირებაში.
რაც შეეხება დავამატებთ ამალის ნათქვას, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. ეთერში ქალთა ჩართულობა ზოგადად არის რაკი ეთნიკურად ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული მუნიციპალიტეტი, ვარ კონკრეტულად ბონლისე ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში, საკმაოდ რთულია ქალების ჩართულობა და აქტივობა ზოგადად ნებისმიერ საკითხში, თუმცა 2015 წელს პირველი შედეგი ჰქონდა ის, რომ სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქალთა ჩართულობა ბონლისის მუნიციპალიტეტში 38% შეადგინა.
რას ნიშნავს ეს ჩართულობა და რითი იზომება?
ანუ ახლა გეტყვით, აგიხსენთ. სოფლებში ხდებოდა და ხდება ზოგადად კრებები, თუ რა უნდათ მოსახლეობას გაკეთდეს თავიანთ სოფელში, რომელი ინფრასტრუქტურული პროექტი მოგვარდეს და მოწესრიგდეს. ანუ ამ გასულ წლებში, ვიდრე მე 2015 წელს დავასახლებ, მსგავსი არც სტატისტიკური მონაცემები არსებობდა, არც ოქმები, სადაც ქალების ხელმოწერებით ფიქსირდებოდა, თქვა, რომ ამ შეხვედრებზე, შეკრებებზე მონაწილეობდნენ ქალები. თუმცა 2015 წელს პირველი აქტივობა, რაც ქალთა ოთახის დამსახურება არის და აგრევე იმის, რომ ბონლისის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა, რომ ქალები უფრო აქტიურები იყვნენ, ის შედეგია ის, რომ 2015 წლიდან ქალთა ოთახი არსებობს. ჩვენთან ასევე გენდერული თანაშემწის შტატი, ანუ გავედით სოფლებში, მოსახლეობას შევხვდით, მოისმინეთ ქალთა აზრი, დაფიქსირდა ანგარიშები, სადაც ქალთა მონაწილეობა 38% შეადგინა და 2016 წელს ეს 57%-ამდე გაიზარდა ეს მონაცემები და აბსოლუტურად შეიცვალა ქალების ჩართულობის შემდეგ პრიორიტეტები სოფლებში. თუ მანამდე მხოლოდ მოთხოვნა იყო, მაგალითისთვის ვამბობ, რიტუალების სახლების მშენებლობა, ქალების პირველი მოთხოვნა იყო, გაკეთებულიყო წყლები, ბუნებრივი აირი შესულიყო სოფლებში. ანუ ის ყოველდღიური ყოფითი პრობლემები მოგვარებულიყო, რაც ქალს ყველაზე მეტად სჭირდება.
სმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმართველობების საშუალებით ქალების ჩართულობის გაზრდის საკითხზე, ამ გამოწვევაზე და ლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ ფორმაზე ამისათვის. ეს არის ქალთა ოთახი, რომელიც ჩვენ სტუმრებს შეგახსენებთ კიდევ კი არა და წარმოგიდგენთ, თუ კი ახლა შემოგვერთით. ფატი ტვილდიანი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში და თამარ ლეთოდიანი, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ქალთა ოთახის რეგიონული მენეჯერი არიან ჩვენი სტუმრები და მოგვიანებით ქედიდან ჩავრთავთ ქედის ქალთა ოთახის მენეჯერს თეა შარაშიძეს ტელეფონის საშუალებით, რადგან ვერ მოახერხა ჩვენთან ერთად დღეს სტუდიაში ყოფნა. ქალბატონ თამარ, ტელეფონის ნომერია ჩვენი 2-988-327 და საინტერესო იქნებოდა, თუ კი გაქვთ ამის საშუალება და მხოლოდ არ გვისმენთ, არამედ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327-ზე თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს, იქ სადაც თქვენ ცხოვრობთ, მუშაობთ, ყოველდღიურობაში, ასე ვთქვათ, აკვირდებით თქვენ სირგულებ გარემოს, ფიქრობთ ამ საკითხზე, როგორ უყურებთ, რა სურათია თქვენს გარშემო იმ ადგილას, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ქალთა მონაწილეობის იმ სოფლის, ქალაქის, მუნიციპალიტეტის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის თვალსაზრისით. დაგვირეკეთ 2-988-327-ზე, შესაძლებელია დილიდან ახლა ამაზე ფიქრი ცოტა რთული იყოს, მაგრამ თუ კი გაქვთ სურვილი, ან იგი ფიქრიათ ამაზე, შეგვეხმიანეთ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და მე გავაგრძელებ საუბარ ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან. ქალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ, რომ ქალთა ოთახი ეს არის სერვისი. სწორედ ეს მინდოდა განგვემარტებინა, რომ ეს არ არის ოთახი რაღაცა კარითა და ფანჯრით, არამედ ეს არის სერვისი. აი, მინდა რომ მეტად ახსნათ, რა ტიპის ინსტრუმენტია ეს, რა არის ეს ოთახი, რომ ისმის წარმოგვიდგენია ყველას ოთახი, სადაც ქალები, მარტო ქალები იკრიბებიან. მე მოგცემ მოგცემთ საშუალებას
თქვენ. ანუ რეალურად ოთახიც არის, იმიტომ რომ ამ ოთახში ხდება ამ სერვისის მიწოდება. მოქალაქე, რომელიც მოსული არის, თქვა და ელოდება ხელმძღვანელ პირს კონკრეტულ საკითხზე, ეს ქალთა ოთახი მდებარეობს მუნიციპალიტეტის პირველ სართულზე. ანუ მენეჯერს აქვს საშუალება, რომ გაესაუბროს ამ მოქალაქეს და უფრო მეტად გაიგო საჭიროება, თქვა, სადამ იგი არის მომლოდინე და შესაბამისად გადაამისამართოს საჭიროების მიხედვით სხვადასხვა უწყებაში, სხვადასხვა პირთან. თუ ეს მოქალაქე დედა მოს გადასულია ბავშვთან ერთად, აი ამ სერვისში შედის ბავშვთა კუთხე, რომელიც მდებარეობს ქალთა ოთახში და მათ შეუძლიათ რომ ბავშვი დააკავონ გარკვეული დროით, სადამ ეს მოქალაქე მორჩება, ასე ვთქვათ, თავის საქმეს უწყებაში. ასევე ეს არის სერვისი, რომ სადაც არის უფასო ინტერნეტი, ვთქვათ, და მათ შეუძლიათ რომ დაჭიდნენ კომპიუტერთან და გააკეთონ თავიანთი საქმე საჭიროების შემთხვევაში. ხშირად ყოფილა რომ ამ ოთახი თუსარგებლია სხვადასხვა ორგანიზაციებს და ჩაუტარებია სხვადასხვა შეხვედრა, ეს იქნებოდა ტრენინგები, სემინარები, ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ასევე ხდება მათი, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად დაკვალიანება, ანუ კონკრეტულად საჭიროების კვლევა და შემდეგ გადამისამართება აი ამ კონკრეტულ უწყებასთან ან კონკრეტულ პირთან.
დავამატებდა ვთქვი, ეს არის სერვისი თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. ქალთა ოთახის დამსახურება სწორედ ის, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 600-ზე მეტი ქალბატონი დატრენინგდა და გახდა ინფორმირებული საკუთარი უფლებების შესახებ ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ
ქალთა როგორ მოიზიდეთ, აი სულ მაინტერესებს რა მექანი. დიახ, აი ეს 600 ქალი.
ანუ ეს იყო სიახლე, ყველასთვის საინტერესო იყო. ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც ყველა აქტივობები იდება, განთავსდება. ასევე ვაანონსებთ მოსალოდნელ ტრენინგს, საინფორმაციო სახის შეხვედრას. ასევე თვითმმართველობა ძალიან გვეხმარება და სოფლებში მერების წარმომადგენლების ინფორმირებულობით ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ქალები მოვიზიდოთ და დავისწროთ. თუ არის მაგალითად ქალთა უფლებების სახებ, თქვათ, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე თემას ტრენინგი. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვავრცელებთ სოფლის წარმომადგენლების მეშვეობით სოფლებში და სოფლის წარმომადგენლები გვეხმარებიან ხშირად ქალბატონების ჩართულობით. ასევე ჩვენ ადგილზევე ჩავდივართ სოფლებში ქალებთან, ვაცნობთ, რომ არსებობს ვოლნისის მუნიციპალიტეტში ახალი მუნიციპალური სერვისი ქალთა ოთახი, რომელიც უამრავ საშუალებას და შესაძლებლობას აძლევს ქალებს იმისათვის, რომ განვითარდნენ, არ იყვნენ ჩაკეტილები, და დაინტერესება მათი მხრიდან ძალიან დიდია. სანდოობად წამოვიდა. თავიდან ცოტა იყო ისეთი დამოკიდებულება მოსახლეობის მხრიდან.
როგორც მორიგი პროექტი.
როგორც მორიგი პროექტი, თუმცა რაკი მდგრადობა შეინარჩუნა ამ პროექტმა და განვითარდა და არის დიდი მხარდაჭერა, როგორც არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ასევე ადგილობრივი და არამხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობამ დაიჯერა, რომ და ქალებმა განსაკუთრებით, რომ მათ უსმენენ, მათ ისჯერათ და ხელს უწყობენ განვითარებაში.
რომ მართლა უსმენენ.
მართლა უსმენენ.
მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი დილა მშვიდობის გისმენთ.
მშვიდობის.
გამარჯობა.
მაინტერესებს ეს ეროვნულ უცირესობათა ესე იგი დასახლებულია აი ამ ხალხით, ესე იგი რაიონებში რომ არის თქვენს აი მოხსენებებში ან ანგარიშებში, თუ რა ქვია, აი პროექტის ანგარიში გოგონებს ვეკითხები თქვენ სტუმრებს, ესე იგი თუ არის აღნიშნული რომ ეს არის აი რომ ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები არიან, აი დასახლებულია ეს ადგილი, თქვათ, სადაც თქვათ 25 ადამიანი თუ როგორ თქვი თქვენ 25
ოჯახური ძალადობის,
ხო, იყო ძალადობის სხვერპლი, თქვათ. აი ეს თუ აღინიშნება, უბრალოდ მაინტერესებს, მაინტერესებს თქვენი დაფინანსება საიდან არის? მუნიციპალიტეტი გასაგებია რომ გეხმარებათ, მაგრამ თავი დაფინანსება, აი ამ ტრენინგების დაფინანსება და რამდენია, ესეც მაინტერესებს. დიდი მადლობა.
გამადლობთ. ხაზს ატავიდა მსმენელი. ამ მეც მქონდა კითხვა, ხო, არა, გისმენთ. გისმენთ, ეს რომელთაც ქნებავთ, დაიწყეთ, ქნებავთ დაფინანსების ნაწილით, ქნებავთ
დაფინანსების ნაწილით, მაშინ დავიწყებთ, თუ შეიძლება. იმისათვის, რომ ქალთა ოთახი შეიქმნა და გარკვეულ სერვისებს ვაწვდით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ქალთა გააქტიურების კუთხით, გახდა საჭიროება იმისა, რომ შექმნილიყო გენდერული სამოქმედო გეგმა, მუნიციპალური გენდერული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოკლევადიან ერთწლიან და გრძელვადიან სამწლიან პერიოდზეა გათვალისწინებული. მასში არის თავმოყრილი ილი რიგი საკითხები. ეს არის ქალთა გააქტიურება და ჩართულობა სოფლის საჭირბოროტო საკითხებში, თანაბარი მონაწილეობა ქალებისა და მამაკაცების, ასევე ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, ქალთა ოჯახური ძალადობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ეს გენდერული სამოქმედო გეგმა დაფინანსებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიმდინარე წელს 9500 ლარი, სადაც არის ზუსტად ტრენინგები
ბოლში.
სადაც არის ზუსტად ტრენინგები ჩადებული, რომ ოღონ ტრენინგები ჩატარდება და ტარდება ქალთა გამოკვლევების შემდეგ, ანუ საჭიროებებიდან გამომდინარე. რა ტრენინგი სურს ქალებს, გარკვეულ წილად ვაკეთებთ მცირედ გამოკვლევას და ამის შემდეგ შეირჩევა თემა და საკითხები. ზუსტად ეხლა მიმდინარე კვირას გვაქვს დაგეგმილი პროექტის წერა ქალებისათვის. ეს იყო მათი თხოვნა და სურვილი, რომ შეძლონ პროექტების წერა, გაიგონ როგორ მოიპოვონ დაფინანსებები და როგორ შეძლონ თვითონ დამოუკიდებლად შემდეგ მყარად დადგნენ ფეხზე, როგორც სოციალურ თვალსაზრისით, ესევე ეკონომიკურ მდგომარეობით.
და კითხვის გნებავდათ ამ
ნაწილდან დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, მაგალითად მარნეულის მაგალითზე ვიტყვი, არის ასეთი პროექტი, თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება, რომელიც პოლონური მოდელის მაგალითზე არის გაკეთებული, ანუ ბიუჯეტიდან გარკვეული ნაწილი არის გამოყოფილი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც გაუჭდებათ პროექტის ინიციატივა და ქალთა ოთახების გავლით ხდება აი ამ პროექტების დაფინანსება. ეს პროექტები არის მათ საჭიროებ ებზე მორგებული, იმიტომ რომ ადგილობრივმა მცხოვრებმა, სოფელში მცხოვრებმა იცის კონკრეტულად რა საჭიროებები არის და თვითონ აი ამ პროექტის დაფინანსებას ახდენს ეს მუნიციპალიტეტი და თვითონ მოქალაქეები არიან, ასე ვთქვათ, იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელ პროექტს მიანიჭონ უპირატესობა. ასევე სამწუხაროდ თვითონ ქალთა ოთახს არ აქვს ბიუჯეტი და ბოლნისი არის ერთ-ერთი მოწინავე, რომელსაც აგენდერული ბიუჯეტი, მაგრამ ჩვენ თანამშრომლობით სამხარეო ადმინისტრაციებთან, თანამშრომლობით სხვადასხვა დონორებთან, შრომლობით ცდილობთ მოვიზიდოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, გავაფორმოთ მათთან მემორანდუმი, რომლებიც დაგვეხმარებიან გარკვეული ტრენინგების ჩატარებაში, პროექტების წერაში. ერთ-ერთი ასეთი მემორანდუმი გავაფორმდა გარდაბანში, იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობა განიარაღება. თავდაპირველად ეს ქალბატონები მიყვავდა თბილისში ტრენინგებზე, მაგრამ შემდეგ აი მემორანდუმის საფუძველზე მათ აიღეს პასუხისგებლობა.
რატომ ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, დაფარვის არეალში შეულე მთელი მოსახლეობა შედის და იქნება ეს კაცი, ქალი, ბავშვი თუ ასე შემდეგ. რატომ ხდება საჭირო გარედან ძიება, საშუალ, რა თქმა უნდა, მეტი უკეთესია, მაგრამ
დიახ, ეს არის თანამონაწილეობა, ანუ გარკვეული რესურსი არის სახელმწიფოს მხრიდან, გარკვეული რესურსი არის არასამთავრობოს მხრიდან და აი ამ თანამონაწილეობით და ერთობლივად უფრო ხდება გაძლიერება და რესურსების მობილიზაცია. მინდა აღნიშნო, რომ აი ამ ტრენინგებს ესწრებიან არა მარტო ქალბატონები პროექტების წერაზე, ასევე მამაკაცებიც, ეს არ გავიგოთ, რომ ქალთა ოთახში მხოლოდ ქალები წერენ პროექტებს.
ბავშვი თუ კაცი მოვიდა, ვთქვათ, რაღაც სერვისის მისაღებად, ალბათ მასაც გაუწევს სახმარებას. და მსმენელმა კითხვა დაიწყო იმით, უსვამთ თუ არა, ხასანუ, აღნიშნავთ თუ არა, როცა ოჯახური ძალადობის, თქვათ, სტატისტიკაზე ან შემთხვევებზე, ცალკეულ შემთხვევაზე ინფორმაციას ამუშავებთ ან ამზადებთ, თქვათ, ანგარიშს ადგენთ, უსვამთ თუ არა, ხას იყო ეს, თქვათ, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების ოჯახები თუ არა? აი ესეთი კითხვა დასვა. მე მინდოდა მეკითხა, რატომ აინტერესებდა ეს განსაკუთრებით, მაგრამ ვეღარ მოვასწარი, გისმენთ? დგება თუ არა სტატისტიკა, თქვათ, ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით, როცა მაგალითად ოჯახური ძალადობის საკითხი შეისწავლება?
კონკრეტულად ასეთი გამოყოფა არ არსებობს, რადგან თუ ჩვენ საუბრობთ ინტეგრაციაზე, მაგრამ ხანდახან ეს ეროვნული უმცირესობა არის ჩაკეტილი თემი და შეიძლება ძალადობა მოხდეს, მაგრამ გაუჭირდეს ქალბატონს საუბარი ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ მაქსიმალურად
ართულიდეს, რომ არის ცოდეს, რომ ეს არის ძალადობა.
როცა ეს კულტურა და რელიგიიდან გამომდინარე, თუმცა
ძალადობა ხდება როგორც ეთნიკურ უმცირესობაში,
სამწუხაროდ ესეთი უნივერსალური საკითხია ძალიან, ამიტომ მე თვითონ მქონდა კითხვა მსმენელთან. დიდი მადლობა მას, რომ შეგვეხმიანა, რომ გვისმენს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეთნიკური უმცირესობებით უფრო მეტად მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში პრობლემა არის ის, რომ მათ არ მიუწვდებათ ხშირად ხელი გარკვეულ ინფორმაციაზე, საჯარო ინფორმაციაზე. მათ შორის კანონების შინაარსი არის მათთვის ხელმიუწვდომი, რომელი შესაძლებელი ეს იყოს იმის გამოც რომ დაუშვათ ინტერნეტი არ იყოს ინტერნეტის მოცვა ინტერნეტით მოცვა ამა თუ იმ დასახლებული ადგილის რაც ადვილად წარმოსადგენია და აი ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს ის რომ ადამიანამდე მოქალაქემდე მიდიოდეს გვიან გარკვეული სახის ინფორმაცია როცა ამ ტიპის ინფორმაცია არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც რომელი ეთნიკური კუთვნილების არის მოქალაქე და რა დასახლებაზე ულაპარაკობთ ამის საჭიროება კონკრეტულად ოჯახური ძალადობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების გამოწვევა კლავაც რჩება შესაძლებელია გაცილებით მწვავე და დიდი მასშტაბის იყოს როცა მართლაც ეს დგებოდა იქმნებოდა კანონმდებლობა და თავისთავად თემა და დისკუსია ამ თემაზე იყოს სიახლე საჯარო სივრცეში მედიაშიც და სულ სხვაგვარი იყო აღქმა და რაღაც როგორც თქვა განსჯის ფორმები მაშინ უფრო წინააღმდეგობა იყო უგულებელ ყოფა იყო აბასთან
იყო ხშირად რომ ჩემი ოჯახის საქმე რატო უნდა მოსაზრება ხალხში
ანდა უბრალოდ ეს არ არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა ასეთიც მოგვისმენია ხო და ამდენად აი თუ კი ვილაპარაკებთ ცალკე ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ ადგილებზე იქ მთავარი პრობლემა ინფორმაციის მისაწვდომობა ზარი გვაქვს სმენელს შევახსენებ ხო ვეღარ ვასწრებთო ხმის რეჟისორმა სმენელს შეგახსენებთ დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგადად თუ ვიტყვით ქალთა მონაწილეობის საკითხზე ქვეყნის ცხოვრებაში და ვლაპარაკობთ ადგილობრივ დონეებზე ადგილობრივი თვითმართველობების რა ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს ეფექტიანი და ერთ-ერთი ასეთი პროექტი რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება დაიწყო მცირე მასშტაბით მაგრამ გაიზარდა უკვე ჩვენი ეს არის ქალთა ოთახი ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ახლა მსმენელს მოვუსმენ რისი თქმა სურს და ახალი ამბების შემდეგ გამოგეხმაურებით გისმენთ?
გამოგეხმაურებით
რა კარგია
მეკითხებით ხო ქალბატონო რა განამდვილებით ვიცი კენაცალე რა ჩვენ სტუმრებსაც ეუბნებით ზუსტად იმას აი ეხლა რასაც ვიტყვი ეს არის
ხო
ჩემი კოლევის პირადი არადაფინანსებული
კოლევის
აი მე თქვენ გეუბნებით რომ აი თქვათ 10 ერთზე მოდის არა ესე იგი ნაციონალური უმცირესობით დასახლებულ ადგილებში 10 ჯერ მეტი აი თქვათ ეს ძალადობის შემთხვევები ვიდრე ესე იგი უმრავლესობით დასახლებულებში და ამიტომ აი რატომ არ გამოყოფთ რატომ არ უნდა
აი რა ეს
იმალება თქვენ ამბობთ ანუ თქვენ წამყვანი მიმტკიცებთ მე რომ ესე იგი
ის არ აქვს
ინფორმაცია ამიტომ არიციან რომ იჩაგრებიან და ამიტომ არის
იქ
ამდენი ადამიანი რომ გაიგორო თურმე იჩაგრება
ხა არაფერს რა ამბობთ
უცნაური პასუხია მადლობა
არა ნუ წახვალთ ერთი წუთი ესა წავიდა მსმენელი. არ ვიცი მსმენელი ჩემი კოლევისო და კოლევის თუ დაკვირვების ესეც საკითხავია. მე არაფერს ვამტკიცებ, არაფერს ვამტკიცებ ნამდვილად ის რაც თქვი რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არის გამოწვევა და უფრო მეტი გამოწვევა ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც ნაკლებია სახელმწიფო ენის ცოდნა და ეს მარტო ამ საკითხს არ ეხება, ყველა საკითხს ეხება ხოლმე როგორც წესი. ეს არის გამოწვევა და რაც შეეხება იმას, რომ მეტი ინფორმაცია იწვევს მეტ აქტიურობას ამა თუ იმ სფეროში და პრობლემების მეტად გამოვლენას, ამას მე არ მომდგეცებ. ეს ასეა. ასეა უბრალოდ ლოგიკურადაც და პრაქტიკაც ამას აჩვენებს და ყველაფერი განსაკუთრებით ოჯახური ალადობის საკითხში. 11-ის ნახევარია კი არა და ერთი წუთი გადავაცილეთ. ჩვენს ახალი ამბების დროს მოგცემთ საშუალებას რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს თუ კი სურვილი გექნებათ ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია რადიო თავისუფლების სტუდიაში ახლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თეთრი სახლის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შეჯერობით არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება სირიაზე სამხედრო დარტყმის შესახებ. თეთრი სახლის წარმომადგენლის სარა სანდერსის განცხადებით, სამხედრო ოპერაცია ვაშინგტონის და მისი მოკავშირეების მოქმედების ერთ-ერთი ვარიანტია. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ 11 აპრილს ტვიტერით გავრცელებულ გაფრთხილებას, რომ რუსეთი უნდა მოემზადოს სირიაში ამერიკული რაკეტების დასახვედრად, სანდერსმა უწოდა ერთ-ერთი შესაძლებლობის აღწერა. თეთრი სახლის წარმომადგენლის განცხადებით, შეერთებული შტატები დარტყმის დაბრუნებულია, რომ სირიის ქალაქ დუმაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა პრეზიდენტ ასადის არმიამ. სარა სანდერსმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას აკისრებს ასადის რეჟიმის მხარდამჭერ რუსეთსაც, რომელიც სირიის ქიმიური არსენალის განადგურების პირობას დებდა. ამასთან სანდერსის თქმით, პრეზიდენტ ტრამპს იმედი აქვს, რომ სიტუაცია შეიცვლება და რუსეთი თანამშრომლობის გზას აირჩევს. 11 აპრილს კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ მონაწილეობს ტვიტერ დიპლომატიაში, სერიოზულ მიდგომებს ემხრობა და მიიჩნევს, რომ არ უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომლებიც დააზიანებს ისედაც მყიფე სიტუაციას. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით, 11 აპრილს გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის შეხვედრა, რომელზეც განიხილეს სირიის ქალაქ დუმაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ შესაძლო სამხედრო ოპერაციისთვის მზადების საკითხი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 11 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, დუმაში განხორციელებული იერიშის შედეგად დაიღუპა 70-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 53 მომწამლავი ნივთიერების ზემოქმედებით. სირიის ხელისუფლება და მისი მხარდამჭერი რუსეთი დუმაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას უარყოფენ. დღეს ლონდონში გაიმართება დიდი ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის საგანგებოს ხდომა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეი მოიწვია სირიაში შექმნილი ვითარების განსახილველად. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის წევრები იმსჯელებენ, თუ როგორი უნდა იყოს ლონდონის რეაქცია სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. 11 აპრილს ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი მოკავშირეებთან ერთად სწავლობს სირიის ქალაქ დუმაში შექმნილ ვითარებას და ყველაფერი მიუთითებს პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის პასუხისმგებლობაზე. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, სირიაში ქიმიური იარაღის არაერთხელ გამოყენება უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს, დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ და აუცილებლად უნდა აღიკვეთოს ჰუმანიტარული კატასტროფა. ბრიტანული მედია საშუალებების ინფორმაციით, გაერთიანებული სამეფოს სამხედრო ფლოტის წყალქვეშა გემებმა უკვე მიიღეს ბრძანება მიუახლოვდნენ სირიის ტერიტორიას. BBC სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი მზადარის პარლამენტის თანხმობის გარეშე დაუჭიროს მხარი სირიაზე სამხედრო დარტყმას. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტებმა დიდი ბრიტანეთის მთავრობას გადასცეს ქალაქ სოლსბერიში ჩატარებული გამოძიების შედეგების სამსახველი დასკვნა. გამოცემა Daily Mail-ის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ გამოძიების ძირითადი შედეგები საჯაროდ გამოქვეყნდება ადგილობრივი დროით 12 საათის შემდეგ. 4 მარტს სოლსბერიში უგონოდ აღმოაჩინეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნით, სკრიპალები მოწამლეს რუსული წარმოების ნივთიერებით ნოვიჩოკით. გამოძიების პროცესში ჩაერთნენ ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის სპეციალისტებით. ლონდონის თხოვნით, საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოძიების შედეგების სამსახველი დოკუმენტის ასლებს გაუგზავნის ყველა წევრ ქვეყანას. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სერგეი სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში რუსეთი დაადანაშაულა, რომელიც თავის მხრივ ამბრალდებას უარყოფს. სკრიპალების საქმის გამო მკვეთრად გამწვავდა დასავლეთის სხვა სახელმწიფოების და რუსეთის ურთიერთობებიც.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობის საკითხზე. უფრო შეიძლება ასეც ითქვას, ადგილებზე ქალების დანახვის საკითხზე და გამოწვევაზე, მათი პრობლემებისა, მათი ხმის გაგონებაზე, რადგან ისინი თავისებურად აღიქვამენ იმას, თუ რა არის საჭირო, რისი გაკეთებაა პირველ რიგში საჭირო მაგალითად ადგილებზე, და ამიტომ მნიშვნელოვანია მათი ერთი ხმის გაგონება, მეორე გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ფატი ტვილდიანი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის ველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში, და თამარ ლეთოდიანი, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ქალთა ოთახის რეგიონული მენეჯერი. კიდევ ერთხელ დავაანონსებ, რომ ქედას ჩავრთავთ სულ ცოტა ხანში ქედის ქალთა ოთახის მენეჯერს თეა შარაშიძეს. ქალთა ოთახი, ეს არის ერთგვარი სერვისი ადგილზე, ადგილობრივი თვითმართველობის ასე ვთქვათ ფარგლებში, რომელიც ერთგვარი მექანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს ერთი მხრივ ქალების მოზიდვა იმას, რომ მათ დაინახონ ღია კარი თავიანთთვის, და მათ თავად თქვენ თავიანთ პრობლემებზე და შესაბამისად ქალთა ოთახის წარმომადგენლები დაეხმარონ მათ ამ პრობლემების გადაჭრაში იმგვარად როგორც ეს შესაძლებელია. მე აუცილებლად მინდა დავუბრუნდე მსმენელის შეკითხვას, ჯერჯერობით ერთმა მსმენელმა დაგვირეკა და მისი მეორე ზარის შინაარს მივუბრუნდე. სხვებს კი შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ქალ ჩვენმა მსმენელმა დარეკა და ბრძანა ქალმა მსმენელმა და ბრძანა რომ მისი კვლევით მე ვეღარ დავაზუსტე კვლევით კვლევას თავისი რაღაც სჭირდება ანუ რაღაც პირობების დაკმაყოფილება რომ კვლევა და გამოკვლევა დავარქვათ კვლევით თუ დაკვირვებით ეს სხვადასხვა რამ არის მან ბრძანა რომ 10-დან ესე ვთქვათ 10 შემთხვევიდან ოჯახური ძალადობისა მისი კვლევის თანახმად არის 10-დან 1 ხდება მხოლოდ როგორც მე მივხვდი ეთნიკური ესე ვთქვათ ეთნიკურად ქართულ ოჯახში და 10-ჯერ მეტი ოჯახური ძალადობის შემთხვევა არის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში ესე გავიგემე როგორც მან აღნიშნა არ ვიცი რატომ უსვამს ის ამას ხასან თუ დააზუსტებდა რა ტიპის გამოკვლევა იყო როდის ჩატარდა, სად ჩატარდა, რა მასშტაბით მართლაც საინტერესო იქნებოდა. და მან ბრძანა რომ მე რაღაც ანუ ამას აღარ გავცემ პასუხს, რადგან მე არ ვარ მოპასუხე მისი ეთერში და გისმენთ თქვენ.
მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ამის სტატისტიკა არსებობს, იგივე ჩართული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობა, რომელიც წერ შემაკავებელ და დამცავ ორდერს და ამის სტატისტიკა რა თქმა უნდა არსებობს და შეიძლება მოვიძიოთ ინფორმაცია, იგივე სოციალური სააგენტოს წარმომადგენელი, რომელიც არის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, სოციალური მუშაკი თუ ფსიქოლოგი, რომელიც მუშაობს ეროვნულ უმცირესობებთან და სადაც შედის აი ეს თქვა ინფორმაცია ოჯახური ძალადობის შესახებ. ამის სტატისტიკა არსებობს სახელმწიფოში, თუმცა ჩვენ არ ვაკეთებთ ესე გამოყოფას, რამდენი იყო თქვათ ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი, რამდენი იყო ქართული ოჯახის წარმომადგენელი, იგივე ნაადრევი ქორწინება, არასრულწლოვანის ქორწინება, რეალურად ესეც შეიძლება ითქვას ძალადობის ფორმა, რომელიც ეროვნულ უმცირესობებში ნორმად ითვლება და ეხლა ჩვენ პრევენციის სახით ადგილობრივი თვითმართველობა ჩართულია რომ გააკეთოს ცნობიერების ამაღლების ტრენინგები აი ამ სკოლის მოსწავლეებთან, რომ მათ მივცეთ, ეს არის უფლება რომ ისწავლოს და რეალურად ეს არიყენებს ამ უფლებას და ვთქვათ ქმნის ნაადრევად ოჯახს, ხო? რეალურად ეს არის ცნობიერების ამაღლების კამპანია შემდგომი პრევენციის სახით და აი ამაზე მუდმივად ხდება მუშაობა და მინდა აღნიშნო ეს ადგილობრივი თვითმართველობის აქტიური როლი, ასევე სახელმწიფო და სამხარეო ადმინისტრაციის აქტიური მონაწილეობა. ანუ ჩვენი შედეგების მიხედვით მინდა ასევე ვთქვა, რომ კახეთის გუბერნიის ადმინისტრაცია, მე მიტრო ქვემო ქართლში გვაქვს ქალთა ოთახები და აქტიურად თანამშრომლობ მათთან გამოხატა სურვილი და ჩვენთან კონსულტაციით ისინი დაპირებენ შექმნა მსგავსი ტიპის ოთახები და მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს რაღაცა დროში ხანგრძლივად გაწელილი პროცესია და მუდმივად მოითხოვს თანამშრომლობას, კოორდინაციას და სწორდაგეგმვას, რომელშიც დიდი როლი მიუძღვის ადგილობრივ თვითმმართველობას და ადგილობრივ წმუნებულებს, რომლებიც არიან კონკრეტულ სოფლებში.
რამდენად აი ქალბატონო ფატი, რამდენად დაუკავშირებდით ოჯახური ძალადობის პრობლემას? უბრალოდ რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით შესაძლებელია ასეთი ინფორმაციაც იყოს ალბათ, მაგრამ რამდენად აქტუალურია ვთქვათ აქ ეთნიკურად გაცალკევება, დიფერენციაცია?
ჩემი აზრით ეს არის ყოლა დაუშვებელი, იმიტომ რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გვაქვს ესეთი სერვისი, საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრი იმედი, სადაც ძალადობის მსხვერპლი ქალების დატრენინგება, გადამზადება ხორციელდება და ასევე ძალადობის მსხვერპლ ქალს აქვს საშუალება და შესაძლებლობა იმისა, რომ 10 დღის განმავლობაში ამ ცენტრის იკეთებით ისარგებლოს. და მინდა ვთქვა, რომ ამ ცენტრში არამხოლოდ ვთქვა ეთნიკური უმცირესობები, არამედ ქართული ეთნოსის ქალბატონებიც ბევრჯერ დაფიქსირებულა. ამიტომ ძალადობა ისეთი მცნება არის, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ეთნიკური ჯგუფით გამოვყოთ და მხოლოდ ერთ ეთნიკურ ჯგუფში არსებობს ძალადობა. ძალადობა არის ზოგადად მე ვფიქრობ საკაცობრიო პრობლემა, სადაც ნებისმიერი სოციალური და ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებში შეიძლება მოხდეს. ეს არის ყველა დაუშვებელი. რა შეეხება იმას, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, ეთნიკურ უმცირესობებში ბევრად ნაკლებია, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენა ბევრმა არ იცის, ამიტომ ჩვენ მუნიციპალიტეტმა შევიმუშავეთ ესე, რომ სოფლებში შეირჩეს ადგილობრივი ქალბატონები, ლიდერი ქალბატონები, რომლებიც ყოველ თვეში ერთხელ შეხვდებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და უშუალოდ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან მოისმენენ იმ ინფორმაციას, თუ რა ხდება მუნიციპალიტეტში, რა სერვისები შეუძლიათ ისარგებლონ სოფლის ქალბატონებმაც, მამაკაცებმაც ასე შემდეგ, და ეს ქალბატონები იქნებიან თავიანთ სოფლებში ინფორმაციის სწორად გამავრცელებლები, ინფორმაციის მიმტანები. თუ ვთქვათ, რა სახელმწიფო სერვისი არსებობს ქალთა უფლებების და არამარტო ქალთა უფლებების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, პირველი და პირველი არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, აუცილებელი, რომ დავძლიოთ ზოგადად ძალადობის საკითხი ყველა ეთნოსში.
და ბევრი სხვა საკითხი.
და ბევრი საკითხი.
ხო, ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ფატი ტვილდიანი და თამარ ლეთოდიანი არიან დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუდიის სტუმრები და მე ახლა მინდა ჩავრთოთ ჩვენი მესამე მონაწილე გადაცემის დღეს, მეოთხე უბრალოდ, თეა შარაშიძე, ქედის ქალთა ოთახის მენეჯერი, ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი გახლავთ ის გენდერული თანასწორობის საკითხებში. ქალბატონო თეა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და დავიწყოთ მთავარი კითხვით, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი გამოცდილებით. ჯერ გვითხარით, რამდენი ხანია რაც ქალთა ოთახი მუშაობს ქედის მუნიციპალიტეტში?
დიახ, მოგესალმებით კიდე ერთხელ, მივესალმებით ქვენს მაყურებელს. მოგახსენებთ, ქალთა ოთახი დაახლოებით 3 წელია ფუნქციონირებს ქედის მუნიციპალიტეტში, ღია სივრცე საინფორმაციო რესურს ცენტრი. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ღია სივრცე საინფორმაციო საკონსულტაციო რესურს ცენტრი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში გაზარდოს და წაახალისოს.
ეს ჩვენ უკვე ამაზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, თავად ქალთა ოთახი რას წარმოადგენს ამაზე. უბრალოდ ეს საბაბია დღეს ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ ადგილებზე, ადგილობრივ თვითმმართველობებში, სოფლებში, რეგიონის ქალაქებში ქალთა, ასე ვთქვათ, პრობლემებზე, მათ გამოწვევებზე, და ეს მინდა კითხოთ და თქვენ გვითხრათ კონკრეტულად ქედაზე. რა არის მთავარი გამოწვევა ქედის მუნიციპალიტეტში ქალებისთვის, მათი ხმის გაგონებისთვის, მათი მონაწილეობისთვის თვითმმართველობაში?
დიახ,
რა უშლის მათ ხელს და რატომ სჭირდება ამას ახალისება? აი ეს მინდა კითხოთ და ბრძანოთ თქვენს დაკვირვებაზე.
დიახ, ანუ მოგახსენეთ, 2014 წლიდან დღემდე მუშაობ აღნიშნულ პოზიციაზე. თავდაპირველად თვითონ ქალები ინდიფერენტულად იყვნენ განწყობილი, ანუ თვითონ არ გამოდიოდნენ საზოგადოებაში, ხოლო ჩვენ დავიწყეთ თემებში გასვლა და მუშაობა. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ პირველი შედეგი უკვე დაიდო 2015 წელს, როდესაც ჩატარდა დასახლებათა საერთო კრებები, ქალებს თხოვდით, რომ გამოსულიყვნენ, დაეფიქსირებნათ თავიანთი პოზიციები, თუმცა ისინი ამბობდნენ, რომ დღემდე მათთვის არავის არ უკითხავს აზრი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალები არ ერთვებოდნენ. ხოლო 2015 წელს ქალთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყო 22%, ხოლო უკვე მომდევნო წელს 2016 წელში კარდაკარის პრინციპის მუშაობით, ასევე ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან მჭიდრო კავშირით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 44%-ამდე. ხოლო უკვე 17 წელში ქალებს უკვე აღარ სჭირდებოდათ ესე განსაკუთრებული თხოვნა, რომ გამოსულიყვნენ დასახლებათა საერთო კრებებზე. უკვე ისინი თამამად ასახელებენ თავიანთ პრობლემებს, ისინი ერთვებიან გადაწყვეტილებათა მიღებაში და ისინი არ არიან მხოლოდ შემსრულებლები, უკვე აქეთ უკვეთავენ და არიან ჩართული ყველა მიმდინარე პროცესში, ყველა იმ მიმდინარე პროცესში, რაც მუნიციპალიტეტში ხდება. ასევე თემებში შევქმნით საინიციატივო ჯგუფები, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ლიდერი ქალბატონები, ხოლო ეს ლიდერი ქალბატონები პირდაპირ კავშირში არიან ქალთა ოთახის მენეჯერებთან, რომლებიც თავიანთი თემებში დასახელებული პრობლემის ლობირებას ახდენენ ადგილობრივ თვითმმართველობებში.
რა მინდა კითხოთ, რა თქვენ აქტივობის ზრდაზე ბრძანეთ, სტატისტიკა დაასახელეთ, ვინ ან რა უშლიდა ხელს ქალებს კონკრეტულად აი თქვენს მუნიციპალიტეტში ქედაში რომ როგორ ვთქვა ამოიღოთ ხმა გამოჩენილიყვნენ მისულიყვნენ თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში ეთქვათ თავიანთი სათქმელი სატკივარი არ ვიცი
მოსაზრება კონკრეტული შეხედვა არ ყოფილა ისინი უბრალოდ ადგილობრივები პრობლემების მიმართ არა ეთქვა რომ უნდა თქვენ განწყობილი და ხშირად თავიანთ პასიურობას ამართლებდნენ იმით რომ მაინც ვერაფერ შეცვლიდნენ რაც თავის მხრივ ინფორმაციის ნაკლებობით იყო გამოწეული მოსახლეობამ არ იცოდა როგორ დაეცვა პრობლემა როგორ გაერთიანებულიყო პრობლემის გარშემო როგორ დაეყენებინა საკითხი თვითმმართველობის ორგანოების წინაშე რა უფლებები ჰქონდათ მათ და რა იყო თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენცია
ამ არა ინფორმირებულობით ქალები გამოირჩეოდნენ თუ ზოგადად
რა თქმა უნდა ანუ
კაცებმა ეს ყველაფერი იცოდნენ
არა რა თქმა უნდა კაცებმა თარიცოდნენ დასახლებათა საერთო კლებები შეიძლება ჩატარებულიყო ისე რომ რამდენიმე ადამიანი დასწრებულიყო ანუ აქ არისო მაგრამ განსხვავებული სქესის სისტი არისო ან მარტო ხალი ეცეოდა ან მამაკაცი თუმცა ძირითადად დომინირებდნენ კლებებზე კაცები ხოლო ეს ტენდენცია უკეთრად შეიცვალა ქალები თავიანთ პრობლემებს ანუ აქტიურად ასახელებდნენ ეს იქნება საბავშვო ბაღების გახსნა ატრაქციონების მოწყობა თუ საერთო ინვენტარის შეძენა უკვე ქალები წვეთდნენ და თავიანთი გადაწყვეტილებები ფიქსირდებოდა კრების ოფისში და შემდეგ სრულდებოდა ეს ყველაფერი ამის განუ განსაკუთრებით მინდა გამოვყუროთ ეს მუნიციპალიტეტში ქედის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა წელს პირველად შემუშავდა.
Just ნიშნავს ეს. რას მოიტანს? რას ნიშნავს? აი მოქალაქისთვის მათმცხოვრების.
რომელია საჯარო და კერძო სფეროში თანასწორუფლებიანი გარემო შექმნა, გენდერული თანასწორობის შექმნა.
ეს გასაგებია, აი ეს ასე არა, ცოტა უფრო ისე ვილაპარაკოთ. როგორც აი ეს როგორ ვთქვა, აი მათმცხოვრები მოქალაქისთვის რომ უფრო ახლო იყოს, რას ნიშნავს? აი რომ შეგხვდეთ ვთქვათ, აი ხა გახვალთ შენობიდან, არ ვიცი სადაც იმყოფებით ალბათ მუნიციპალიტეტის და შეგხვდათ ხალი მცხოვრები ზობელი თქვენი ნაცნობიან უცნობისულად რას ნიშნავს მისთვის ამ პროგრამის შექმნა?
მოგესმის მისთვის რას ნიშნავს? ის იქნება ინფორმირებული ყველა ინსაკითხზე თუ როგორ უნდა დაიცვას თავი, თუ იქნება დალადობის შემთხვევა, ან მას თუ დასჭირდება კონკრეტული ინფორმაცია რაიმე სახით, ეს არის ცნობიერების მიმართ, ცნობიერების ამაღლების კამპანიები არის მასში განგაწერილი, ასევე არის სხვადასხვა მათი გაძლიერებისა და ხელშეწყობის პროგრამა, ასევე მათი ეკონომიკური გაძლიერების კუთხეც კი არის გათვალისწინებული. მცირე ბიზნესის განვითარება და ხელ შეწყობა ადგილზე ქალთა ოთახები ანუ პროგრამა უშუალოდ გაწერილი არის მოსახლეობის ინტერესების მიხედვით არის ეს გაწერილი ანუ ეს წამოვიდა ჯერ მოხდა კვლევები ამ ყველაფრის და პროგრამის შემუშავება ის მოხდა შემდგომ
მე წარმოდგენილი მაქვს კი არა ცოდნაც მაქვს ანუ ასე ვთქვათ რა როგორ რა არის მაგალითად ქალის ცხოვრება სოფლად რა რუტინაა ეს და რას უკავ როგორია ეს ცხოვრება როგორ თენდება როგორ მიდის შემდეგ დღე რა საქმიანობა არის რა ვალდებულებები და ვარქვათ ასე და რა პასუხისგებლობები აქვს მას და როგორ სრულდება ეს დღე სად აი რომელ მონაკვეთში უნდა ან მასთან მიდი ხარ გამარჯობა ესალმებით და ეუბნებით თუ ის როგორ ვთქვა ეს არ არის იმ ტიპის ცხოვრება როცა გამოვა და ით ახლა შესვენება მოგს თავისუფალი დრო და ერთი შევივლი მუნიციპალიტეტში რამეს შევიტყობ ასე არ არის
არა, რა თქმა უნდა, ისე არ არის. ქალის როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ის, ანუ ჩვენ მათ ვაწვით მოსახლეობას ინფორმაციას ადმინისტრაციული ერთეულის თემების მეშვეობით, ასევე თემებში ჩვენ გვაქვს გასწრები შეხვედრები თუ რაც თავაზობ ჩვენ მათ თუ რითი შეიძლება ჩვენ დავიხმაროთ ვინიშნავს ამ ყველა საკითხს ქალების ხე იწყება ჩვეულებრივად თუ ვინმე დასაქმებული არის ეს ჩვეულებრივად იწყება ხოლო ვინც არის სოფლის მეურნეობაში ჩართული ჩვენ ამ დროისათვის სოფლის მეურნეობაში ჩართული ქალებისათვის ყოფს სპეციალურად ისეთ დროს როდესაც ისინი არ მოსწებიან თავიანთ საქმიანობას ეს ქალბატონები უკვე მოდიან ჩვენთან სხვადასხვა საკითხებით მაგალითად იდეა, მაგრამ იდეა როგორ აქციონ პროექტად. ჩვენ ამ ყველაფრის გაწერაში ვეხმარებით და ხელს უწყობთ, მაგალითად, აი რომ მოვიყვანოთ ერთ-ერთი მაგალითი აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, კერძოდ ქედის მუნიციპალიტეტის ქალთა და ოჯახში დაიწერა გასულ 56 პროექტი, მათგან 16 იყო ქალის მიერ ინიცირებული და 45 პროექტი დაფინანსდა და ქალებს მიეცათ შესაძლებლობა საკუთარი საქმიანობის წარმოების შესაძლებლობა მიეცათ. და ეს მათთვის, ანუ ეს ქალბატონები გახდნენ სტიმულის მიმცემი მათ სოფლებში მცხოვრები სხვადასხვა ქალბატონებისათვის. ანუ იდეის გავრცელება მოხდა და წელს უკვე გაცილებით მეტი ქალბატონი მოდის და გვეკითხება, ხო არ არის რაიმე პროექტი, ხო არ არის რაიმე გრანტი და მათ სურთ შექმნათ, ქონდეთ თავიანთი საქმიანობა, ადგილზე რომ დასაქმდნენ. განსაკუთრებით მათთვის მიმზიდველი არის სოფლად ტურიზმის განვითარება. ასევე კენკროვანი კულტურებისა და ბაღების გაშენება, ასევე ტრაფიკების ობიექტები გაიხსნა ამ პროექტის ფარგლებში, ყავის საწარმო გაიხსნა, საკონდიტრო გაიხსნა და ეს სხვა ქალებისათვის რა თქმა უნდა სტიმულის მიმცემი იყო. ასევე ეს ქალბატონები ჩართულნი არიან სხვადასხვა ღონისძიებებში, ტრენინგების, სხვადასხვა ტრენინგების პროექტების წერა ისწავლეს მათ, ასევე წასულები იყვნენ ესენი ეკონომიკურ ფორუმ, სადაც მათ ძალიან საინტერესო და მათთვის საჭირო ინფორმაციები მიიღეს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ თეა ჩართვისთვის. თეა შარაშიძე, ქედის ქალთა ოთახის მენეჯერი, გვერდთვებოდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი სტუდიის სტუმრებს შეგახსენებთ: ფატი ტვილდიანი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში და თამარ ლეთოდიანი, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ქალთა ოთახის რეგიონული მენეჯერი არიან ჩვენი სტუმრები დღეს და ვლაპარაკობთ ქალთა წახალისების საკითხზე, რომ მეტად აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა მათი კონკრეტული დასახლების ცხოვრებაში, მეტად აქტიურები იყვნენ, რითაც ბუნებრივია პირველ რიგში თავად იხეირებენ, ცოტა ცუდი სიტყვა კი ეს, რა ცუდი არ არის, შესანიშნავი სიტყვა, იხეირებენ ყველა თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო იყო ის აქცენტი, რაც ქალბატონმა თეამ გააკეთა იმაზე, რომ წარმატებული რაღაც პროექტის, წარმატებული საქმიანობის მაგალითი თვითმხილველისთვის, გვერდზე მყოფისთვის, კაცისთვის თუ ქალისთვის არის ძალიან სტიმულის მიმცემი. შესაძლოა შურის, ასე ვთქვათ, საფუძველიც იყოს, მაგრამ ესეც რაღაცნაირი სტიმულია ხანდახან ადამიანისთვის, რომ თავადაც ამოძრავდეს და მეტი გააკეთოს და მეტად იაქტიუროს, რომ ასევე წარმატებული იყოს. ადამიანები ვართ და არაფერი უცხო ჩვენთვის არ არის. ამ თვალსაზრისით, აი, როცა გააქტიურებაზე ვლაპარაკობთ, იყო რაღაცა, ვთქვათ, ერთი პირველი ტალღა, როცა დაინახეთ ეს ეფექტი, ეს რიცხვებს ასახელებდით ხომ პროცენტის ჩართულობისა და ასე შემდეგ, რაღაც ნაწილი გამოიკვეთა, აქტიური ნაწილი ქალების კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, თუ იზრდება ისე, აი, დაკვირვების შედეგი თქვენი რა არის, შესაძლებელი ყველაფერზე გამოკვლევა და სტატისტიკა არ გქონდეს?
ეს მაჩვენებელი იზრდება. არ გაჩერებულა მაგალითად ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქალთა აქტიობა 57%-ზე და არც ის 600 ქალი არ არის მხოლოდ აქტიური პირიქით. იზრდება, იმიტომ კიდე ერთხელ ვეტყვირო თიამაც, ახსენა ბევრი სიკეთე იმისა, რაც შეუძლია ქალთა ოთახმა მოუტანოს ქალებს და ვთვლით, რომ ის აუცილებელიც არის ქალთა ოთახის არსებობა მუნიციპალიტეტებში. ბევრი მიზეზი არსებობს ამისათვის. მაჩვენებელი ყოველდღურად იზრდება, აქტიურობა მეტია და თავისთავად მეტი გამოწვევების წინაშე გვიწევს ყოფნა
და რაღაც ახალზე ფიქრი და ზრუნვა.
ახალზე ფიქრი და ზრუნვა, რა თქმა უნდა.
გაბატონ თამარ, თქვენთან მომართვიანობაზე რომ გითხრათ, აი, როგორი იცვლება, როგორი არის დინამიკა? то რამდენიმე წელი გავიდა უკვე და შესაძლებელია რაღაც სანამ ახალია, სანამ მეტი მოლოდინია, შემდეგ ამას გამართლება უნდა, რომ მართლაც აქვს აზრი ჩემს აქტიურობას, ჩემს მონაწილეობას, აკერე რომ მოვწყდი, ვთქვათ, რაღაც იმ ჩემს რუტინულ ყოველდღიურ საქმეს მოვედი, ამას ხომ დრო ჭირდება, რესურსი, ასე შემდეგ. და თუ ეს არ გამართლდა, შემდეგ ეს ყველაფერი ისევ უკან ბრუნდება, როგორც იყო იქ.
სახელმწიფო უწყება და ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები თანამშრომლობის ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე მუდმივად ცდილობენ წაახალისონ ეს ქალბატონები, მუდმივად ცდილობენ რომ დაეხმარონ, იგივე გააცნონ უკეთესად სახელმწიფო პროგრამები, რომ მათ კონდეთ საშუალება შეიტანონ პროექტი, დაუფინანსონ, შექმნან მცირე საწარმო და ასევე დაასაქმონ ამ საწარმოში ის ქალები, შექმნან სამუშაო ადგილები იმ ქალბატონებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ მათთან მათ გვერდით. და ანუ ჩვენ ნახულობთ მაგალითს, როგორ ხდება მათი გაერთიანება კოოპერატივების სახით და როგორ ხდება ეს თანამშრომლობა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეს დონორები, სადაც ხდება პროექტების შემოტანა, მუდმივად გამოდიან ქალთა ოთახების მეშვეობით, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ აი ამ შედეგებს და მომართავენ ქალთა ოთახებს, რომ გაავრცელონ ეს ინფორმაცია და მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ მათ გაძლიერებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს თანამშრომლობა უნდა იყოს ორმხრივი, როგორც სახელმწიფო ჩართულობის მხრიდან, ასევე გარე დონორების მხრიდან, და ჩვენ ამით მივახწევთ სტაბილურობას. ძლიერი ქალი, ეს არის ძლიერი სახელმწიფოს საწინდარი, ასე ვთქვათ, და ის ჯანსაღითაობა, რომელიც მან უნდა აღზარდოს თავისშვილი სახით და მისცა შესაბამისი უნარები აი ამისთვის.
კაცთან ერთად.
კაცთან ერთად.
ძლიერი ოჯახი. ძლიერი ქალი არის ძლიერი ოჯახი.
რა განასხვავებს, ხა გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ორიოდე წუთი გაგრჩება. თქვენი აზრით რა განასხვავებს, თუ კითხულით რომ განსხვავებულია, გამოწვევებს რეგიონებში მცხოვრები ქალებისა და მაგალითად თბილისში მცხოვრები ქალეს?
ინფორმაციულობა, მეტი ინფორმაცია იყლის რა თქმა უნდა დედაქალაქში თავს. მეტი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სერვისებზე.
ინტერნეტის გამოც?
ინტერნეტის გამოც რა თქმა უნდა. სხვადასხვა სერვისებზე მეტი ხელმისაწვდომობა, მეტი ინფორმაცია რა თქმა უნდა. ქალები სოფლებში, აი ქალებისთვის რეგიონებში, ქალებისთვის ქალთა ოთახი იყო, აი როგორ თქვა, ერთი ამოსუნ თქვის საშუალება თითქოს, აი მოიყარა ბევრმა ინფორმაციამ თავი, ისწავლეს ვთქვათ უცხო ენა გარკვეულ უფასოდ ქალთა ოთახებმა შეძლო ის, რომ 6 თვის განმავლობაში ქალებს, დაინტერესებული ქალები ვინც არიან, უცხო ენა შესწავლეს, უფასოდ ასწავლეს უცხო ენა, კომპიუტერი შეისწავლეს და ანუ კომპიუტერის რო შეისწავლეს, მე ინტერნეტში ძალიან ბევრი ინფორმაცია და სიახლე გაიგეს და ძალიან მოხარულები იყვნენ, გამოხატავდნენ ამას ძალიან ისე და ვაიმე რამდენი რამე წერია და ვაიმე რა კარგია და სოციალური ქსელების მოხმარებაც კი ისწავლეს და დარეგისტრირდნენ და საკმაოდ აქტიურები არიან ამის შემდეგ.
ასე რომ წუთი რჩება და ქალბატონ ძალიან მნიშვნელოვანია რაც ბრძანეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ასევე ის განასხვავებს, რომ ქალაქში არის უფრო მეტი შესაძლებლობა მათი დასაქმების, რეგიონში არ არის. ქალმა დაინახა, როგორ შეიძლება იცხოვროს თავის სოფელში და გააკეთოს და იყოს დამოუკიდებელი და არ მოუწიოს თქვა ზებნა ქალაქში სამსახურის. როგორ შემოიკრიბოს გარშემო საერთო ინტერესების ირგვლივ თანამონაწილეები და ეს ეფექტსაქმე, ეს ეფექტური არის უფრო მეტად, როდესაც არის გუნდური მუშაობა და როგორ გააკეთოს ისაქმე, რაც მას უყვარს.